En þá komið að pistli Láru Hönnu.
Ágætu hlustendur. Tvær helstu sjálfstæðishetjur Íslendinga voru samtímamenn. Þetta voru 19. aldar mennirnir Jón Sigurðsson, kallaður Forseti, og Jónas Hallgrímsson skáld. Margar kynslóðir Íslendinga hafa alist upp við undur fögur ljóð Jónasar og frásagnir af hvatningar orðum og skörungskap Jóns. Meðal þess sem einkendi ljóð og málflutning þessara tveggja manna var framsýni, ættjarðar ást og umhyggja fyrir komandi kynslóðum. Okkur, meðal annars. Þeir boðuðu virðingu fyrir náttúrinni og frelsi þjóðarinnar. Ólíkt hafast menn að nú til dags. Það ótrúlegt að horfa upp á hamslausa frekju og yfirgang misvitra stjórnmálamanna, hagsmuna afla og þrýstihópa. Ekki kvarlar að þessum mönnum að sýna framsýni eða skynsemi gagnvart landinu og komandi kynslóðum. Eigin stundargróði það eina sem kemst að hjá þeim, þó að ljóst megi vera hverjum sem nennir að kynna sér málin, að fyrir hugaðar virkjana framkvæmdir fyrir tvö álver, þurrausi orku auðlindir okkar nær algjörlega og ekkert verði eftir í aðra atvinnustarfsemi eða handa afkomendum okkar. Ómar Ragnarsson, sá mæti baráttumaður, hefur oft sagt söguna því þegar hann spurði fyrir margt löngu einn helsta ráðamann þjóðarinnar sem var illa haldin af virkjana fíkn, hvað gerðist þegar orkan væri öllu uppurinn? Sá svaraðum hæl, það verður vandamál þeirra sem þá verðu uppi. Mig hryllir við slíkum hugsunarhætti sem afhjúpar sérgæsku, fyrirhyggjuleysi og fullkomið virðingarleysi fyrir komandi kynslóðum. Ég alun upp við mikla ást og aðdáun á Íslandi og móður mín þreyttist aldrei á að tala hve heppin við værum að vera Íslendingar, eiga þetta dásamlega land með hreinu lofti, tæru vatni og óviðjafnanlegri náttúru. Mér var líka kennt að við ættum landið öll saman og séum sam ábyrg fyrir framtíðess. Rétt eins og íbúum á landsbyðinni kemur við hvað gert í höfuborginni þeirra, þá kemur mér við hvernig þeir fara með landið mitt. Svo einfalt það. Nú biðla ég til þjóðarinnar, eða þess hlutennar sem lætu sér annt náttúruna, tæra vatnið og hreina loftið, Bitruvirkjun aftur komin á dagskrá. Sveitarfélagið Ölfus enn með á prjónunum að breyta náttúruperlunni Ölkilduhálsi í iðnaðarsvæði. Frestu til að skili athugasemdum við gjörningin rennur út á morgun, 3. október. Þið getið lesið allt málið á bloggsíðinu minni, larahanna.blog.is og ég hvet alla sem þykir vænt landið sitt og vilja ekki gera Íslanda sóðalegri versmiðju, þakið háspennumöstrum, til að taka þátt í andófinu. Sigmundur Einarsson jarðfræðingur skrifaði stórfína grein í vefriti Smuguna í gær og sagði meðal annars. Því miður það svo að stóri sannleikurinn hinnar miklu orkulindir Íslands tómt plat. Þetta eru skýjaborgir sem byggðar á raupi óábyrgra manna sem ógerlegt að vita hvort eða hvað hugsa. Það fráleitt að æða út í framkvæmdir við álver eins og gert í Helguvík og halda að það reddist einhvern megin. Þegar fyrirsjáanlegt að það reddast ekki. Stöndum með okkur sjálfum, landin okkar og komandi kynslóðum Íslendinga.
Fyrir gefðu mér undir fótum Ég fyrir þér finn Ég man Þú varst mín Hér eitt sinn Kæra Freyja mín Á ég skilið að eiga þig að Eftir að hafa þér afneitað Ég sendi þig þú sál mína særir til þín. Þar sem tár finna jökla og fjalla sín, þegar stað